Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Районният прокурор на София Александър Налбантов страда от тежко онкологично заболяване. Спешно се нуждае от животоспасяващо скъпо лечение в чужбина. Сашо Налбантов е само на 38 години, баща на две малки деца. Лечението на Сашо трябва да продължи, но семейството му не разполага с необходимите средства. Нужна е сума, надхвърляща 150 000 лева. Средствата могат да бъдат превеждани по разплащателна сметка физически лица IBAN BG41 FINV 91 50 10 15 32 52 57 в Първа инвестиционна банка. Сметката можете да видите и на нашия сайт www.radiok2.bg.
Уважаеми слушатели, за обобщение на темата вот на недоверие на пряката ни телефонна линия е доцент Мария Пиргова, преподавател в катедра политология на Софийския университет. Добър вечер, доцент Пиргова.
Добър вечер.
За приключване на парламентарния сезон вот на недоверие към правителството символичен или силно необходим?
И двете, според мен, защото парламентарният вот на недоверие трябва да предизвика една много необходима дискусия. Проблемът е, че в края на парламентарния сезон тази дискусия много бързо може да заглъхне.
Да. Каква според вас е политическата цел на този вот?
Политическата цел е именно обществената дискусия, къде се намираме, на къде вървим, във връзка с оценките от последния евродоклад. Да. Там е посочено, че в борбата с организираната престъпност и във вътрешния ред България е загубила политическата си посока. Тя не знае на къде върви. Това е една много сериозна негативна оценка, която управляващите не признават. Но независимо, че не признават, тя стои и тя им се пише, така да се каже, на политическата сметка. И според мен съвсем правомерно опозицията поиска този вот на недоверие. Той съвпадна и с атентата на летище Сарафово, който така доказа, че нашата национална сигурност не е добре за сега вътрешно защитена. И това са комплексни проблеми, които трябваше сериозно да се дискутират. Аз наблюдавах дискусиите в парламента и съм изключително неудовлетворена. При нас опозиция и управляващи, както винаги, си говорят като глухонеми. Едните говорят едно, другите говорят обратното. И в крайна сметка за непосветения слушател изобщо не може да стане ясно кой е прав, кой е крив, защото стои дума срещу дума, не стоят концепции, стоят обвинения, стоят нападки. Всеки опит да се вкара разум в дебата, да се поговори за това какво може да се направи по-нататък, завършва с провал, но аз и не видях особено такива опити, дори и от страна на вносителите на вота.
Да, аз и аз не чух сериозни доводи и може би насоки какво трябва да се прави от тук нататък.
Да, просто за съжаление вота отрицава досегашната политика. Да, тя е действително за отричане и трябва да се тръгне по нови посоки, но и опозицията не предлага решения, което в голям смисъл така, в голяма степен обезсмисля самия вот. Защото ясно е, че правителството от този вот няма да падне, но обществото трябва да чуе посоката, вярната посока, в която трябва да се върви, ако тази, която се отрича, е невярна.
Да, опозицията призовава все пак в мотивите към вота към оставка на правителството и предсрочни избори. Има ли кой да ръководи едно ново управление след тези предсрочни избори? Те призовават и към нов модел и нова философия на управлението.
Добре, аз съм съгласна с техните призиви за новия модел, но те трябва да назоват същността на модела. Те трябва да назоват съдържанието на бъдещото си управление. Защото разбирам, че те се готвят, заявяват капацитет за следващо управление, нали, опозицията винаги това е работата и така трябва да бъде. Но съдържателно те не обосновават новия модел на управление, новите принципи на управление, на какво ще стъпят, на какво ще се опрат, от какво ще почнат. Това е вота на недоверие и това е трибуната, от която опозицията трябва да се възползва. А да се назовават грешките, да, ние вече много добре ги знаем. Обществото последната седмица анализира достатъчно в медиите. Този път се включиха и експерти по национална сигурност. Знаем проблемите. Знаем проблемите на съдебната система и просто опозицията трябваше да заявява какви са първите законопроекти, дори с които ще почне.
Да.
Действително да обявява нова програма за управление. Това е вота на недоверие. Мен лично това не ме удовлетворява, че да заявиш само, че ще имаш нов модел на управление, не е достатъчно. Трябва да знаем какъв е модел.
От Атака призоваха за правителство на националното спасение, преди това за оставка. И правителство на националното спасение, което да включва извън парламентарни партии, парламентарно представените експерти. Как бихте коментирали?
Струва ми се, че няма основание за такова правителство на националното спасение. Няма от какво особено да се спасяваме. Трябва друга партия, според мен, да поеме или друга коалиция от партии да поеме отговорност за управлението и да предложи нова схема на управлението, нови принципи на управлението, защото икономиката е много зле, хазната е изпразнена, няма пари за нашата национална сигурност, няма пари за технологии, които да са по-добри от тези на организираната престъпност. И в това е проблема, че държавата не само е разградена от към специални служби, тя е и крайно бюджетно обеднява, за да може да се справи с публичните дейности, които сега са необходими. И една опозиция това трябва да заяви. Как ще напълни хазната, как ще преразпредели по-добре средствата и как с тези средства ще осигури по-добра сигурност за населението и действително как ще направи съдебната реформа. Ще остави ли Висшия съдебен съвет да се избира така както предлагат сегашните управляващи или ще направи пряк избор на магистратите, например.
Да.
Както предлага Европейския съюз.
Разбрах,
това трябва да се каже.
Вие споменахте една насока, която констатира Европейската комисия, липсата именно на насока на политика, на насока на политиката. Откъде идва този проблем?
Ами, липсата на посока идва от там, че няма действително преследване на целите на правителството. Ние виждаме, че се действа хаотично в определени дни преди доклада да се направят някои знакови арести, но така или иначе осъдени няма. Правителството, управляващите не приеха предложението на Европейския съюз за избора на Висш съдебен съвет и на главен прокурор от самата гилдия на магистратите. Така че вижда се, че правителството действа на парче, действа хаотично. Вижда се изказванията на нашите висши управляващи, на премиера и на вице-премиера са изключително некомпетентни и те правят впечатление, че това са хора, които не знаят на къде върват.
Да, от тази гледна точка един германски експерт коментира доклада и казва, че то е следствие от недостига на демокрация. За България и Румъния конкретно говори той.
Да, недостиг на демокрация в смисъл, че изключително много популизъм. И за България специално аз бих коментирала този недостиг като включване на системата за вътрешна сигурност за политически цели. Това е огромен дефицит вече на демокрацията. Виждате колко полицаи присъстват да пазят изборния ден. Такова нещо в Европа няма. Полицията не присъства около урните и около бюрата за гласуване. Да. Защото това е оказване на пряк натиск върху хората, полицейските униформи. Изборите се контролират от неправителствени организации и не може системата за сигурност, системата за подслушване да се включи в подслушване на политическия противник или случай за разчистване на политически сметки като лекарите от Горна Оряховица и прочие. Освен това, самите управляващи не коментираха доклада съдържателно. Основният им коментар беше: докладът е 5 годишен и всички негативи се приписват на тройната коалиция, която има 2 години от това управление. Това не може да бъде ефективен прочит на доклада. Или, например, на нас ни остават само още 18 неща да направим. Не 18 неща никак не е... Никак не е малко. Това страшно много неща, 18.
Имайки предвид съдържанието им, да.
Имайки предвид съдържанието на доклада. Сега, аз слушах днес и външния министър, и министъра на правосъдието. Това са хора некомпетентни, които говорят общи приказки, които идват от неправителствени организации и не са запознати с самата специфика на политиката и които смятат, че с лозунги и пожелания така нещата ще се оправят. Тяхното настроение е приповдигнато, особено правосъдната министърка има така самочувствие, че за няколко месеца е внесла ключови закони, че ще оправят нещата е така много бързо по време на нейното управление.
Да, очевидно е необходимо
така промяна. Инфантилни политически изказвания, според мен.
В заключение на тази тема за вота недоверие или по-общо, каква е вашата оценка за приключващия вече парламентарен сезон?
Парламентарният сезон можем да обобщим с това, че ГЕРБ продължи да води лобистката си законодателна дейност. Законодателната дейност не минава през една много необходима обществена фаза предварително. Ние винаги обсъждаме законите така, след като те са тръгнали от Министерския съвет към мнозинството, и мнозинството естествено е един придатък на изпълнителната власт. Дигат ръцете парламентарната група на ГЕРБ заедно с няколко независими и всичко, което влезе от Министерския съвет, естествено се приема. Бяхме свидетели на една много положителна обществена активност по отношение на закона за горите и тук едно младо поколение, вече силно образовано и чувствително към определени проблеми, казва, че политиците няма да си правят каквото поискат.
Да.
От тук нататък, поне в сферите, в които те са чувствителни. За мен това е много положително и смятам, че това младо поколение върви по един добър път на включване в политическия живот, на реакция към законодателната дейност, това, което прави Народното събрание. Трябваше, разбира се, много повече обществена активност по закона за средното образование и други поправки на закони. Много пъти поправихме отново закона за движение по пътищата. Приехме една скорост за движение по магистралите 140 км, която трябва да се види какво ще бъде последствието, защото магистралите са в ужасно състояние, а тези 30 км нови отсечки не значат нищо.
Да.
Така че Като цяло парламентарният сезон е нормален, парламента действа, но мнозинството е придатък на изпълнителната власт и това също е голям дефицит на нашата, на нашата демокрация.
Много ви благодаря за обобщението, доцент Пиргова. Благодаря ви и за включването. Желая ви много хубава вечер.
Приятна вечер и на вас.
Благодаря, уважаеми слушатели, доцент Мария Пиргова, преподавател в катедра политология на Софийския университет.